Hidup ini terlalu konyol untuk dibawa serius. Bersinggahlah sejenak di podcast ini untuk mengawang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Guru.
Selamat pagi. Gimana? Apakah masih hidup?
Alhamdulillah. Aduh, dark sehat sekali, Jung.
Ya, sehat-sehat saja lah diri ini. Ya, orang gua kagak ngapa-ngapain juga, anjir.
Sampai kita di pertengahan Juni.
Iya, cuy. Dari pertengahan Maret.
Tahun ini tuh generasi kita officially telah dewasa gak sih? Maksudnya, kalian tuh tahun ini 21 kan?
Iya. Yeah. Oh my God. Baik kalian means lu juga 21 tahun anyway.
Iya dong, tapi masih lama sih. Gue kan kalian kayak near. Kayak selama ini kita maksudnya hidup masih dalam behalf orang tua kita gitu, tapi bentar lagi ketika kita apa ya menginjak 21 tahun, kita tuh officially udah bisa melakukan segala perbuatan hukum secara legal.
Ah, jujur gue takut sih.
Gue justru berharap gue bisa tau melakukan sendiri gitu.
Iya, gue takut sih.
Lu berharap bisa dari dulu gitu, Jeh, untuk ngelakuin itu?
Maksudnya sekarang berharap bisa sekarang, ya kan gue udah 21, ya udah berarti gue udah responsible sama diri gue sendiri dong. Gimana ya, kayak lebih ke, gue bisa berharap kalau orang tua gue tuh percaya gue bisa. Mereka tuh percaya dengan hal-hal yang gue lakukan sendiri gitu loh. Mereka tuh gak harus strike lagi sama gue, karena ya gue kira gue udah 21, cuy. Yeah, I have my own bukan my own life sih, kayak lebih ke bagaimana cara gue menghadapi hidup.
Tapi gue sih pribadi karena gue anak bungsu ya di usia 21 tahun, gue pun tetap dianggap sebagai anak kecil gitu.
Iya, lu anak bungsu, gue anak pertamanya masih dianggap kayak gitu.
Masih dianggap anak kecil. Gitu,
selama
kayak
kita masih hidup dalam uang orang tua dan di bawah atap orang tua ya, kita masih tetap responsibility-nya mereka sih. Kalau kita mau berulah juga masih tetap dilihatnya sebagai anak kecil menurut gue.
Iya, sih.
Maksudnya, apa ya, yang membangun kita jadi kita yang sekarang tuh, nggak diri kita sendiri gitu, ada pengaruh-pengaruh dari orang tua, dari kecil gitu. Gimana mereka menumbuhkan kita itu dengan cara apa, ada yang sekolah aja, ada juga yang menyelipkan kegiatan-kegiatan lain selain sekolah gitu. Kalian waktu kecil tuh
keles gitu ya?
Waktu kecil tuh banyak kegiatan apa gimana?
Gue iya. Kan kalau kalian kan pada sekolah musik, kalau keluarga gue tuh bukan tipe keluarga yang meng-worship nih gitu loh. Jadi waktu gue pertama kali mulai les itu kayaknya nari deh. Pas TK, pas TK SD. Gak les sih, kayak lebih ke kegiatan-kegiatan sekolah juga yang nari. Karena gue inget gue pernah perform tari dinding pa dinding pas SD.
Sumpah demi apa? Itu lagi udah lama ya?
Itu kelas 1 atau kelas 2 gitu. Itu pas gue SD, gue TK, kayak pas SD deh, awal-awal SD, dinding, so dinding.
Tapi dulu tuh itu nggak dilihat sebagai kocak meme gitu kan, sekarang kan kayak meme banget di Twitter.
Enggak. Dulu
dinding pa dinding dong.
Karena dulu kan belum ada dunia meme. Orang kita kelas 1 tuh berapa? 2005-2006. Nah, terus abis itu gue les. Les pun sama guru sekolah sih. Gara-garanya pas gue kelas 4 atau kelas 5 gitu ya. Guru bahasa Inggris gue tuh gak bener gitu loh. Waktu itu gue waktu kelas 4 deh, gue dapet guru bahasa Inggrisnya dia. Terus kan kayak gak ngerti apa-apa gitu kan, dan nilainya jelek. Abis itu orang tua gue langsung kayak, ini harus les bahasa Inggris, ini harus les bahasa Inggris gitu. Terus lo inget Mr. Ansor nggak, Den, guru kita juga?
Iya.
SD.
Yang rambutnya jabrik itu bukan sih?
Iya, gue tuh les sama dia. Les privat di rumah karena somehow rumah dia tuh gang belakang gang rumah gue, jadi kayak deket gitu loh. Nah, bokap Mr. Ansor itu temenan sama guru ngaji gue. Akhirnya dikenal-kenalin gitu, terus ya udah deh, akhirnya gue mulai les bahasa Inggris juga, kayak mulai mengerti. Karena kan kayaknya ini gue nggak tahu deh, gue salah informasi atau gimana. Karena setahu gue ya, dulu zaman kita SD, SD negeri itu nggak ada bahasa Inggris nggak sih?
Emang iya?
Bahasa Inggrisnya ada kok, SD negeri gitu.
Negeri.
Oh iya, terus ada?
Ada kok.
ada pas dari awal kelas 1 SD apa pas udah akhir-akhir sih deh.
Iya, gue enggak tahu dari awal atau enggak kayak, tapi kayaknya di kelas 2 atau kelas 3 gitu sih. Kelas 2 kayaknya.
Karena dulu kita udah ada lab bahasa Inggris kan, Den, dan kita mah kayak bukunya buku ini kan. Bukunya pokoknya buku bahasa Inggris buku paling mahal dah.
Aduh,
gara-garanya dibilangnya apa? Buku impor gitu, enggak ngerti lah gue.
Tapi emang lucu sih.
Macam impor.
Kartun-kartunnya gitu.
Iya, terus ya udah jadi karena itu my English got better, dan itu sih yang membuat gue mulai awal-awal bisa, ya seenggaknya understand English gitu.
Tapi ketika Jijah bilang gini ya tadi, ya, kayak keluarga, kan dia tadi bilang keluarganya gak se-in itu sama seni gitu kan. Tapi pas gue mikir-mikir kayak, sebenarnya keluarga kita juga enggak ya, Del?
Enggak, gue tuh mulai belajar musik tuh kan gue SMA kelas 1. Jadi dulu waktu kecil itu kan, sebenarnya kakak-kakak gue sejak kecil, sama mama gue selalu dilesin musik piano. Dari kakak gue yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama jadi, tapi karena dia sekolahnya berat, dokter, jadi sekarang dia kehilangan kemampuannya gitu kan. Uh-huh. Yang kedua dilesin.
Iya, dokter berat, wey.
Yang kedua abang gue kayaknya, abang gue bisa musik. Dia bisa piano, bisa gitar gitu kan. Cuma gak sebagus itu pianonya gitu. Terus kakak gue yang ketiga dilesin piano, gak bisa sama sekali, dia gak ada bakat sama sekali. Nah, mungkin karena ngelihat kakak-kakak gue gagal semua di musik, mak gue memutuskan untuk tidak ngelesin gue les piano pas kecil gitu. Terus gue selama SD, yang les yang pernah gue jalanin ya les akademik. Dan gue juga termasuk aktif dulu waktu SD di kegiatan. Gue ikutan marching band, gue ikutan jadi kasidahan. Gue dulu anak kasidahan, cuy.
Mantap banget.
Eh, yang gue gak percaya.
Ini yang ngeplok gendang itu ya?
Iya, main gendang. Dan gue penyanyinya.
Oh, kalau di gue dulu adanya marawis.
Oh ya, marawis. Benar-benar. Asik banget sih ngeliat orang marawis yang ser-ser. Itu bukan sih? Bukan ya?
Jadi dulu kalau masalah kegiatan di sekolah tuh gue kalau lagi pensi gue bisa tampil 4 kali. Gue bisa tampil kasidahan, marching band, nari adat, sama pramuka.
Asik banget hidup lo ya, PSD.
Hidup lo, hidupnya Adela tuh emang udah performing banget gitu loh.
Terus di kelas 5 SD, gue udah mulai kepikiran, gue suka musik, maksudnya gue tertarik di bidang musik gitu, karena waktu itu gue mainan HP mama gue, lihat-lihat ringtone, ada ringtone musik klasik, Chopin piano, in D minor apa-apa gitu. Tapi gue gak tertarik piano. Gue tertarik waktu itu dengerin Beethoven biola gitu. Gue ngomong sama mama, mah boleh gak les biola gitu kan. Wow. Waktu itu SD gitu. Tapi mama gue kayak boleh sih, cuma ntar aja lah gitu. Terus gue ngomong ke kakak gue, aku mau les biola gitu. Terus kakak gue bilang, kamu mau les biola? Teman kakak ada yang itu, ada yang jualan biola gitu. Kalau mau nanti ditanyain biolanya, iya mau gitu. Tapi selama gue ngomong kayak gitu nggak pernah diurusin gitu, kayak ya udah berlalu gitu aja. Tapi gue juga tetap nagih biolanya, gue mulai biola gitu kan, tapi masih belum diterima juga, belum di accept juga gitu, mungkin karena ngelihat kakak-kakak gue yang gagal di musik gitu kan. Terus gue masuk SMA, gue masuk OSIS, tapi nggak tahu kenapa hasrat gue mau main biola itu melebihi gue hasrat gue di OSIS, karena kayak impian gue dari SD gitu kan. Masalahnya kan gue bahasa Inggris okay, gue udah dapet gitu, bimbel gue udah dapet. Cuma yang satu ini nih susah banget dapetnya gitu, musik ini kan. Akhirnya gue pikirin matang-matang, gue memutuskan untuk ninggalin OSIS demi belajar biola gitu.
Wow.
Bahkan teman-teman gue di OSIS juga sampai ke rumah gue, Dela, please stay di OSIS gitu kan. Kayak,
gila, orang-orang di sekeliling Dela tuh supportive banget atas kehadiran dia. Gue kayak, anjir, nih orang kayak di sinetron-sinetron, sumpah.
Gue terus berbahagia, Del.
Sumpah, Del, gitu kan. Kayak, please stay di OSIS. Nanti kalaupun lu kecapean, gue jemput lu deh, gini-gini. Terus gue tetap pada pendirian gue kayak, akhirnya gue keluar lah dari OSIS, gue belajar biola. Di awal 9 bulan pertama gue belajar di tempat yang salah. Gue gak ada perkembangan selama 9 bulan itu kan main musik. Bahkan ujian pun gak ada, kayak jelek banget itu tempat musik gitu kan. Gue di
Ini apa?
Nanti gue mau share sesuatu soal
Di Sumareko jelek, gue akuin. Karena di situ gue gak dikasih ujian. Selama 9 bulan gue belajar biasa dan kayak gak ada perkembangan gitu loh. Akhirnya gue ngomong-ngomong ke papa juga, gue searching-searching sekolah musik yang lain, akhirnya ada Yamaha di Summarecon Mall. Terus gue memutuskan
di tempat yang sama ya, dua-duanya? Summarecon Mall juga kan?
Ya rumahnya di sono, Bambang.
Yang satu di Ruko, yang satu di mall.
Oh, yang satu di Ruko.
Akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Yamaha, karena Yamaha kan udah terjamin gitu ya, walaupun agak mahal sedikit gitu. Gue masuk Yamaha, dapet guru yang alhamdulillah bagus, namanya Kak Lang. Dia tuh benar-benar tegas, kayak gue benar-benar kayak anak konservatorium gitu, anjir. Kayak gue salah baca not aja, mata kamu kemana? Kamu lihat ke sini gitu kan. Ini apa? Ini gini gitu. Kayak, iya, jadi kalau gue main biola, mata gue gak ke buku, dia marah. Mata kamu kemana? Lihat ke sini, kata dia gitu.
Del, guru, apa namanya, guru les lu persis kayak bapak gue kalau ngajarin nyetir, anjir.
Iya.
Atau depan. Konsentrasi.
Iya, anjir. Di situ gue agak takut sih, agak takut karena gue kan gak, maksudnya gue kalau belajar musik itu kan gue ngitung notnya itu kan agak bego gitu kan ya. Kayak, ini tempo itu, ini tempo, berapa? Tempo. Gitu. Ya tempo, ini tambah ini biaya berapa? Ini seperempat tambah ini berapa? Gitu, gue gak bisa jawab gitu kan ya. Ya seginilah, gimana sih kamu gini.
Terkadang yang kayak gitu tuh yang membuat lo jadi punya kemauan tinggi gitu loh.
Iya, yeah. Tapi karena itulah gue suka banget sama guru gue yang galak itu, karena setelah gue pindah dari sekolah musik itu ke Yamaha, gue dalam waktu 3 bulan, gue udah bisa bagus main gue. Dan gue bisa baca not gitu. Jadi kayak gak sia-sia gitu gue pindah, karena gurunya beneran bagus gitu. Tapi lama-lama tuh agak capek juga ya, kita jadi mahasiswa, orang udah ada tanggungan lain selain belajar musik gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar gitu kan. Kak Leng WA gue, Dela, kakak dengar dari Alicia kamu mau berhenti les ya. Kenapa? Kakak ada salah ya sama kamu ya? Gini-gini ya gitu kan. Terus gue bilang, enggak gitu, kalau aku cuma ada kuliah gitu, aku kalau kuliah waktunya agak susah gitu, mau latihan biola juga. Akhirnya gue bilang aja, nanti suatu saat aku bisa les lagi, aku pasti balik lagi ke Kak Lang, gue bilang gitu. Iya, akhirnya si Kak Lang bilang, iya Del, soalnya kakak lihat kamu berpotensi untuk jadi violinis gitu, soalnya kamu bagus, cepet belajar gitu. Tapi kalau emang kayak gitu ya udah kamu sukses aja ya kuliahnya ya, jangan lupa latihan gitu. Anjir, gue sedih banget di situ, kehilangan guru sama teman baik gitu ya. Akhirnya ya udah, gue sekarang les cuma Jerman sih, karena gue juga pengen belajar bahasa Jerman sejak SMA.
Tapi pun yang membawa lu mau les bahasa Jerman pun awalnya juga karena kecintaan lu terhadap musik, bukan sih?
Enggak, dulu waktu gue pengen belajar bahasa Jerman, gue kira pas SMA gue dapet lintas bahasa Jerman. Tapi ternyata gak dapet gue bahasa Jerman, di sekolah gue tuh bahasanya bahasa Jepang.
Ternyata Jija yang dapet.
Gak taunya gue sama Denny sayang dapet.
Iya.
Itu juga cuma 1 tahun ya.
Iya,
kan. Unduh. Lesnya beragam ya. Mm-mm. Kayak ini musik, ini itu. Wah, kalau lu nanya les gue dari dulu, mah les gue dari dulu cuma satu, les akademik doang. Gue enggak. Ya mungkin, gimana sih? Mungkin karena peran gue juga sebagai anak pertama, atau gimana. Biasanya kan anak pertama kan benar-benar harapannya orang tua banget buat bisa jadi manusia, apa, manusia seutuhnya gitu loh, gak manusia setengah-setengah. Jadi ya kalau gue dari dulu kalau dilesin mah dilesin akademik. Terus oh yang lucu pas gue SMP, nah pas gue SMP itu kan gue udah mulai belajar bahasa Inggrisnya, udah mulai autodidak tuh, gak autodidak juga sih, tapi kayak lebih ke ya lama-lama bisa gitu loh, gara-garanya waktu itu gue nge-fetch sama One Direction. Mereka kan British boy band kan. Jadi kan mostly pasti Inggris tuh gitu-gitu. Kayak gue nonton video darinya. Terus gue di Twitter follow-follow fanbase luarnya yang otomatis ngomong bahasa Inggris. Jadi kayak ya dikit-dikit tuh nge-improve bahasa Inggris gue juga sih. Kalau misalkan gue bilang bagaimana gue bisa berbahasa sekarang ini, ya dukungannya banyak gitu loh. Dengan kayak orang-orang tua gue yang benar-benar mengiyakan gue untuk SMP les, SMA namatin Lia gitu loh. Terus kalau mau beli buku apa-apa selalu dikasih aksesnya. Pasti enggak semua orang bisa mendapatkan kemudahan seperti yang kita dapatkan, enggak sih?
Iya, alhamdulillah.
Iya kan, alhamdulillah gitu. Kayak ada orang yang pengen bisa belajar bahasa Inggris tapi ya untuk les aja nggak bisa, jadi kayak harus bagi sendiri gitu. Sementara ya kita kalau mau les jatuhnya bilang ya udah tinggal daftar aja ke tempat lesnya.
Iya, diizinin lagi.
Iya kan, kayak didukung lagi. Gue baru kepikiran ini sekarang banget. Wah iya juga ya. Karena kan dari kemarin kan rame ngomongin masalah privilege kan di Twitter gitu. Ya gue juga merasa sebenarnya ya memang ada usaha dari gue, ada keinginan dari gue untuk belajar gitu. Tapi kan kalau semua fasilitas itu tidak ada, ya mau seberusaha apapun gue belajar, pasti nggak secepat itu, nggak sih?
Iya, benar-benar.
Jadi di sini saya mengakui saya memiliki banyak privilege dalam hal akademik.
Alhamdulillah.
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 Bersyukur banget ya kita ya. Kalau lu, Den?
Iya. Yeah. Berbeda dengan Jijah dan Dela, kalau kalian kan suka kayak, oh milih gue pengen les apa, pengen les apa. Sedangkan kalau gue itu dari kecil udah dibiasain sama nyokap gue tuh kayak gak dikasih kendor gitu loh. Jadi dari TK sampai SMA itu pasti ada les. Sebelum masuk ke sekolah musik itu ada preparation-nya, itu gue les dulu. Jadi untuk masuk sekolah itu pun harus ada preparation-nya, kayak sekitar berapa bulan gitu. Gue harus latihan sama tante gue yang seorang guru piano gitu untuk masuk ke dalam itu dengan audisi. Masuk ke sekolah itu butuh audisi gitu. Dan di saat itu juga gue les gambar dengan salah satu dua orang seniman di Indonesia gitu kan.
Nah, wow, keren banget.
Iya, nah makanya itu waktu kecil itu perbedaannya ya. Kalian tuh kayak, ah aku pengen les ini, aku pengen les itu. Sedangkan gue tuh yang kayak, sebagai anak kecil yang pendiam, dan tidak memiliki pendirian, nyokap gue yang kayak, kamu les ini, kamu les itu.
Kayak lu yang mana-mana,
lu pasrah aja ya. Lu pasrah aja ya, ya udah deh gue ikut aja deh.
Kalau dipikir-pikir, pas gue throwback ke TK, itu gue aja playgroup 3 kali. Gue playgroup 3 kali, TK 2 kali, lu bayangin.
Gila lu, jadi bisa umur lu...
Itu, bukan playgroup ya, gue gak tahu itu namanya playgroup apa. Jadi gue 2 tahun, itu di sekolah, di dekat rumah gue. Jadi kan waktu itu rumah gue lagi di Pancoran, di belakang Balai Kartini. Itu gue sekolah di Menara Imperium Kuningan. Ya habis itu kan gue kayak masuk sekolah musik itu. Perbedaannya dengan les-les lain, sekolah musik ini beneran sekolah. Jadi yang kayak di bawah Kementerian Seni dan Budaya. Di saat itu gue kayak, apaan nih? Gue yang kayak, gue kan
anak kecil, kan,
bener-bener anak kecil gitu kan. Ya, kayak definisi anak kecil lah gue tuh.
Gue bisa ngebayangin kok.
Gue ya kayak lu ini enggak sih, lu clueless gitu, kayak don't know what to do gitu loh. Ya udah mak gue ngadain gue di sini, ya udah gue lanjutin aja gitu loh.
Gue ngapain di sini
gitu. Udah kayak biasa disekolahin gitu kan, gue kayak oh ini mungkin sekolah cuman beda bidangnya gitu, musik kan. Sore-sore gue sekolah. Jadi selama 8 tahun gue di situ, itu gue setiap minggu 3 sampai 4 kali itu gue pengen sore-sore gue tuh di sekolah itu, sore sampai malam. Makanya itu kenapa pas SMA itu gue gak tahu apa-apa soal dunia luar, gue gak tahu apa-apa itu karena apa. Karena emang dari kecil itu, pulang sekolah ya gue gak kemana-mana ya, gue cuman ke Bintaro gitu, ke sekolah itu. Karena begitu banyak pressure gitu loh. Kalau Dela bilang tuh di les dia tuh kayak, pengen berkembang, bla bla bla. Tapi kalau gue itu justru lebih dipaksa berkembang gitu loh. Jadi sekolah itu punya kurikulum yang harus di... Kayak lagu tuh kan ada tingkatan-tingkatannya juga gitu kan. Jadi dalam setahun itu lu tuh harus belajar lagu ini. Dan itu kayak ada jangka waktu yang bikin banyak muridnya itu pressure-nya tinggi dan guru-gurunya tuh enggak. Dan guru-gurunya semuanya itu, semua guru, hampir semua guru strik. Ada juga sih maksudnya yang cara ngajarnya tuh kayak, iya, bla 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 bla. Tapi ada juga yang kayak, kamu keloteng gitu. Karena ada sepupu gue tuh, dia tuh jago banget main piano. Kan ibunya kan guru piano. Dia jago banget main piano, tapi dia tuh gak latihan suatu hari. Nah, saat itu, dia baru mulai lagu, tring, gitu kan. Terus guru yang, kamu gak latihan ya? Kamu naik ke atas, latihan, baru turun ya? Gue bukan ngomong kalau ini gimana-gimana, cuman emang se-strict itu.
Strict banget, woy. Itu lo kayak sekolah aja. Formal. Itu kayak sekolah
setiap
formal,
tahun, setiap tahun itu kan ada gak setiap tahun sih. Jadi setiap bulan, kan guru itu biasanya punya kayak 8-10 murid gitu kan. Nah, jadi ini hari Minggu pagi kan, dikumpulin, kita main lagu yang sama semua orang. Maksudnya kan skill kita beda-beda. Skill kita beda-beda kan. Tingkat progresi kita setiap seminggu itu kan pasti berbeda-beda gitu. Ada orang yang malas terus yang gak latihan, dan bla 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 bla. Itu kita ngelihat teman kita sendiri yang bakal mainin lagu yang sama kita. Iya, kamu kurangnya di sini. Kamu tuh harusnya tempohnya segitu.
Kayak dibanding-bandingkan gitu kan.
Oh my God.
Tapi impact-nya adalah, jadi di sekolah itu kan seminggu tuh ada dua kelas. Jadi maksudnya satu kelas itu kelas teori yang lu dengan banyak orang gitu, lu nulis, lu belajar musik gitu-gitu dengan tertulis. Yang satu lagi praktek, yang lu sendiri sama gurunya doang. Nah, itu pas gue baru masuk, kelas teorinya itu berisinya 35 orang. Pas gue tingkatan terakhir,
wow,
itu cuma 15 orang. Dan itu beda-beda gitu loh. Bukan teman kita yang dulu gitu. Jadi benar-benar dari misalkan 4 kelas itu kerucut jadi satu kelas yang cuma 15 orang.
Misalkan satu kelas semuanya 35. Berarti kalau 4 kelas 140 orang. Dari 140 jadi 15 orang, boy.
Iya, jadi bener-bener 8 tahun itu ya. 8 tahun itu tuh kayak seleksi
itu
alam.
Cuma 5%-nya kali.
Seleksi alam banget gitu.
Jadi ada momen ketika mungkin gue udah di pertengahan gitu, mungkin kelas 2 atau kelas 3 gitu kan, pertengahan, itu gue bisa-bisa tuh kayak nangis sebelum les, atau enggak pura-pura sakit sebelum les. Enggak gue,
enggak ada
sepupu gue. Ya. Terus yang kayak, misalkan ya lu nunggu les di luar nih, kan banyak ruangan gitu, nah di dalam tuh ada murid lainnya itu lagi kayak dimarah-marahin, terus dia nangis di dalam kan, itu lu di luar kayak, udah kayak deg-degan sendiri gitu loh. Makanya setiap gue ke sana itu gue kayak senam jam. Pengaduan gue dimarahin kayak gue hari ini dimarahin kayak.
Iya parno anjir. Setiap masuk kelas.
Ini yang mind blown-nya apa? Jadi setiap tahun itu kan ada ujian dan ujiannya itu nanti lu main terus dinilai banyak orang gitu kan. Nah, satu angkatan itu di ranking dari ranking 1 sampai ranking paling bawah terus dipajang.
Ya Allah.
Terus kayaknya lu stres dong. Sekolah formal enggak gitu-gitu banget enggak sih?
Jujur
ranking ya, kita masih diituin tahu, sekolah formal mah masih ditutupin.
Enggak ditempel. Maksudnya dikasih anak-anak kelas tapi enggak ditempel gitu enggak sih? Jujur gue paling terakhir self esteem gue hancur banget sih.
Apa ya? Dulu tuh gue tuh bisa setiap tahun nangis ke nyokap gue minta, oh mau berhenti. Itu kata ibu, bisa, sampai akhirnya lulus.
Iya, memang emak selalu kayak gitu sih ya. Bisa. Jalanin dulu.
Iya, sampai...
Padahal gue jalaninnya berdarah-darah.
Iya. Sampai ke bawah mimpi lah, apalah. Soalnya kan gue juga, kayak kata Della kan, dia ketemu banyak guru yang berbeda-beda gitu kan, cara ngajar berbeda. Gue pun mendapat guru yang ngajarnya beda-beda. Tapi gue juga ngerasa yang kayak ada yang lemah lembut sampai gue nggak berkembang, nilai gue kayak turun, misalkan B gitu kan.
Iya, kalau lemah lembut malah nggak berkembang.
Pas gue digalakin, tiba-tiba bagus. Jadi gue ada satu momen gini ya, main guru yang galakin ini, gue baru kenal dia itu 1 tahun apa 2 tahun gitu sebelum gue lulus dari kolam itu kan. Itu transisinya dari guru gue yang baik banget sampai guru ini nih yang galak gitu lah. Suatu saat tuh gue bener-bener nge-stuck di satu lagu itu gak bisa-bisa selama 3 bulan. Terus tiba-tiba guru ini daftarin gue untuk ke konser. Pas gue lihat list lagunya apa? List lagunya lagu itu. Dan konser itu seminggu kemudian dari terakhir kali dia ngevaluasi gue dong. Gue kayak, kak beneran kak? Iya kakak percaya sama kamu. Gue kayak, wah ini jebakan.
Jebakan Batman.
Itu taktik biar lu latihan semalam suntuk, Ben.
Sumpah, terus pas di hari H konser, gue bisa dong. Terus yang kayaknya kayak, tuh kan bisa. Ini gara-gara lu, Bambang.
Karena dipaksa, anjir.
Gue latihan semalam suntuk, latihan kayak 4 jam, 5 jam sehari gitu. Sumpah. Tapi kalau gue bisa reveal itu, maksudnya ini sekolah yang gak semua orang bisa masuk sih. Karena ini sekolah mamanya gue aja. Terus, iya, sekolah musik yang diajari oleh mamanya
gue.
Kan? Bukan punya. Jadi dia one of the alumni. Dan kayaknya dia ngajar nih.
Bu
Hata. Iya. Tapi emang
guru yang galak tuh lebih bagus tau, Din?
Beda-beda sih cara orang belajar. Ada teman gue yang, maksudnya dia dengan guru yang, iya semangat ya gitu. Ayo sekali lagi gitu. Dia bisa gitu. Dia justru suka dengan kasih sayang gitu. Tapi gue tuh memanfaatkan kasih sayang itu, Del. Memanfaatkan kelembutan itu.
Iya, sebenarnya sih gue juga kalau digalakin takut juga kita ya. Cuma gimana ya, gue berkembangnya sama dia gitu loh.
Iya, itu yang membuat kita berkembang sih.
Gue juga pernah diajarin sampai keringet dingin. Gue pernah sampai mau nangis gara-gara dibentak-bentak. Tapi itulah yang membuat gue jadi kayak sekarang gitu.
Lu mau nangis? Itu orang-orang di sekolah gue nangis. Ada pernah dia baru masuk kelas. Belum apa-apa nih, gurunya baru, ayo mainkan tangga nada. Kan kalau pertama-tama tuh tangga nada ya. Mainkan tangga nada. Terus dia muntah. Saking
muntah.
The pressure-nya itu.
Oh, dia kayak, serem banget ya.
Dia langsung kayak lari keluar. Dia langsung keluar, lari ke kamar mandi gitu.
Takut.
Takut banget sih, sebagai anak kecil tuh kita kayak, anjir ini apaan sih, gitu kan.
Tapi gue dulu pertama kali sekolah juga muntah-muntah karena grogi sih.
Kalau ini nggak cuma pertama dia, ini kayak berkelanjutan sampai lu 8 tahun.
8 tahun lu pengen muntah setiap hari.
Sumpah iya dong.
Tapi gue cinta banget sih sama Kak Lang nih. Gue murid level buku 2 yang diajarin sama dia buku level 4. Jadi gue buku level 2 tuh apa sih? Palingan apa? Gavotnya Bah atau Gavotnya si siapa yang na 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 na.
Iya gitu. Jujur dulu pas aku ya sekolah musik ya, ketika gue dikasih lagu yang susah itu, gue justru seneng. Padahal gue tahu gue bakal merana ke depannya gitu kan. Tapi kalau gue dikasih lagu yang gampang, itu gue kayak, anjir nih, guru ngeremehin gue deh. Kayaknya emang gue kelihatannya goblok gitu ya di mata dia.
Justru, tapi kalau dikasih lagu susah, gue mikirinnya, wah, gue bakal dibentak-bentak lagi nih. Gue level main Gavotte, dan udah dikasih main, disuruh latihan Salut di Amor. Pulang-pulang gue di motor, gue gimana nasib gue nih latihan Salut di Amor gitu kan. Gue masih murid level 2, tapi ternyata gue bisa lagu, juga ya? Sih.
Tapi itu dulu lagu. Gue kan setiap setahun itu bisa kayak 2-3 kali konser, dan kalau satunya itu dari sekolah musik, duanya itu kita independen sendiri, kayak guru musik mau ngadain, ntar dia buat event di hotel mana gitu kan, kita ngisi gitu. Tapi gue tuh untuk adjust terhadap nervousness yang gue alami itu, bener-bener gue baru bisa senyum dan gue baru bisa tenang di depan audiens itu pas gue tingkat akhir. 8 tahun gue mengatasi itu kapan, kayak pas
terakhir.
Tahun terakhir gitu, gue baru bisa senyum di depan orang tahun terakhir. Oh ya, kembali kepada yang tadi yang Cicah bilang. Sebenarnya ketika gue lulus ini, gue kan tingkat 6 itu lulus kan. Jadi lulus intermediate gitu ya. Selanjutnya itu sebenarnya gue masih bisa lanjutin. Namanya itu adalah pendidikan guru. Jadi ketika lu menjalani pendidikan guru itu dan lu selesai pendidikan guru, lu bisa officially ngajar sebagai guru piano di sekolah musik itu dan di-approve oleh Kemdikbud. Jadi lu bisa kemana-mana terus membawa membawa title guru piano yang sebenarnya gitu. Kalau gue kan masih belum sebenarnya. Nah, itu sebenarnya gue bisa ngajar di sebenarnya. Mm-hmm. Cuman, gue kayak, anjir, gue masih SMA kelas 1 atau 2 ya. Nah, pada saat itu, anaknya temen nyokap gue, pengen belajar piano. Akhirnya gue ngajarin. Ya, 2 orang lah. Abis itu gue kayak, aduh, gak enak banget ngajar ya ternyata. Ya, abis itu gue kayak, ya udahlah, gue masih kecil banget waktu itu. Gue kayak gak
mempergunakan. Tapi gak?
Lumayan sih, lumayan. Gue gak bilang gue adalah guru yang baik, itu enggak. Tapi kayak decent lah. Maksudnya dia mau kembali lah gitu. It's a good thing gitu.
Gak mau Kak Denisa jutek.
Iya. Ternyata pas gue sadari, gue banyak apa ya. Waktu kecil tuh gue banyak menyia-nyiakan privilege gue tanpa gue sadari. Mungkin karena gue juga belum dewasa. Terus pemikiran gue belum sejauh sekarang gitu kan. Sekarang gue ya lumayan lah.
It's okay. Nanti kan bisa jadi guru juga lu.
Yang sebenarnya membawa prestasi, ya gue bilang prestasi apa-apa ya. Cuman gue lumayan lama tuh belajar gambar. Kayak guru gambar gue itu ada 2 orang, kayak suami istri gitu. Cuman mereka adalah guru dari dan cucu dari
Oh iya, siapa ya?
Apa? Si itu anaknya
Iya, anaknya. Dan gue baru sadar itu sekarang. Ya dulu kayak gue kayak biasa aja, oh gitu. Tapi sekarang gue kayak, anjir.
Keren juga gue ya dulu.
Jadi SD kelas 5 sampai SMP itu gue kayak setiap tahun apply ke ajang seni gitu. Namanya Japan Foundation. Nanti gue selalu dapet
Japan
Foundation itu ada di Sudirman gitu.
Wibu lu ya.
Tapi enggak, kayak gambarnya gambar Indonesia gitu, yang kayak gue gambar Nari Bali, gue gambar reok, gue gambar apa gitu kan.
Sekarang
gue nggak pernah menang sampai SMP kelas 3. Nah, SMP kelas 3 itu gue baru menang jadi harapan. Udahlah, selesai itu. Oke, intinya yang gue mau ngomong apa? Ibu-ibu, gue gak tau ya ini ibu-ibu siapapun, atau kalian atau siapapun gitu, tapi gue menyadari kalau orang tua itu memasukin anaknya ke banyak kelas gitu waktu kecil, dan gue gak tahu itu fungsinya apa, tapi mereka tuh gak memikirkan perasaan anaknya sendiri kalau apa yang mereka lakukan di les itu tuh bakal impact ke keinginan mereka di masa depan gitu. Kayak profesi, atau mau ngambil kuliah. Itu kayak gue masih nggak ngerti konsep ibu-ibu itu loh. Iya sih.
Iya sih.
Iya. Bener.
Iya kan ya.
Bener. Gue baru kepikiran. Bener. Gue baru kepikiran. Kalau dipikir-pikir ya dulu, kalau waktu TK ditanya
mau jadi apa?
Gue pasti jadi dokter. Karena dulu tuh yang ditahu pasti tuh dokter keren gitu.
Iya, gue juga.
Ya, mungkin kalau gue dari dulu gak les bahasa Inggris, gue nggak tahu sih orang lain. Kalau gue sih ngerasanya karena gue les bahasa Inggris, gue tahu bahasa dunia gitu loh. Intinya kayak
Karena
kan bahasa Inggris kayak bahasa dunia, itu tuh jadi kayak ngebuat gue kayak have a wider view of the world gitu loh. Jadi kayak gue menjadi tahu sesuatu hal di sisi belahan dunia lain gitu loh. Membuat keinginan gue kayak jadi gimana ya, pengen kerja di luar, pengen kerja yang bisa ke banyak negara. Itu kan salah satunya kan kayak ya kalau diplomat gitu loh. Iya sih, benar, 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 benar.
Iya, maksudnya
kegiatan kita, kegiatan kita masa kecil benar-benar mempengaruhi keinginan kita di masa depan.
Gue pun baru kepikiran sekarang, jadi gue juga baru kepikiran atas bertahun-tahun gue meronta-ronta pengen ini, pengen itu. Gue baru tahu yang kayak, lah iya ya, kalau nyokap gue dulu daftarin gue seni kayak gambar, terus kayak main piano, selama bertahun-tahun gue maksudnya strive di bidang itu. Tapi ketika gue bilang, ma aku pengen kuliah musik, tuh kayak mereka tuh kayak, kayak kaget. Harusnya mereka gitu. Tuh gak kaget harusnya.
Harusnya gak kaget.
Iya,
apalagi
sama.
Dulu sih.
Pembicaraan soal orang tua dan pilihan hidup akan dibahas di episode lain. Makanya tungguin podcast kita di setiap hari Rabu ya.
Oh iya.
Apa ya?
Gue jadi lupa.
Ngomong apa?
Pokoknya lulus SMA juga gue sempat les skating sih.
Wey, satu bulan. Di mana? Di anggrek ya?
Di TA, untuk ngisi kegabutan gue, itu pun mak gue marah banget, karena bapak gue selalu ngizinin apa-apa hal yang kayak gitu kan, bapak gue tuh emang selalu support gue apapun gitu. Tapi kan gue les skating kan cuma mau les meluncur, anjir, bukan les yang sampai angkat kaki gitu-gitu, gitu kan. Udah, mak bapak gue ribut, gara-gara gue. Tapi akhirnya gue les juga sih sebulan.
Tapi yang gue lihat dari selama ini gue les gitu kan, ternyata beda-beda bidang itu, partisipan lesnya itu beda-beda loh. Kayak orang-orang yang gue temuin tuh beda-beda banget, jujur.
Iya. Yeah.
Kalau di sekolah musik itu saking tingginya kompetisi, tanpa secara langsung itu, untuk nemu temennya susah weh. Sekali dapet temen, tiba-tiba tahun depannya udah gak ada. Gitu. Sekali dapet temen, tiba-tiba dia pindah ke hari apa gitu kan. Kayak, oh shit. Gue gak banyak dapet temen dari situ.
Karena kalian kan berkompetisi. Tapi bunuh-bunuhan istilahnya.
Tapi gak se-ekstrem itu sih kompetisi antar muridnya, kayak lebih ke gurunya itu punya pride untuk mensukseskan muridnya gitu loh. Kayak pride mereka dari situ.
Iya. Waktu itu gue ada cerita ya. Kan gue ujian nih di pusat, ujian biola. Terus gue dapet amanat dari Kak Lang ini. Dia ngomong, Del sini gitu kan. Ya Kak, kenapa? Kakak titip amanatnya sama kamu ya. Pas kamu ketemu sama penilainya, kamu bilang, dapat salam dari Kak Lang, gitu. Dia kayak mau menunjukkan kalau dia berhasil ngajarin gue, gitu. Dan gue bener-bener yang nyampe di pusat, gue kelar ujian, gue bener-bener salamin satu-satu penilainya. Aku muridnya Kak Lang, dapat salam dari Kak Lang, gitu kan. Kak Lang ini ya, ini, oh iya, gitu, salam balik, gitu.
Kalau di tempat gue, Del, cara penilaiannya gini. Nah, nanti kan lo dinomerin, gitu kan. Nomor, misalnya 56, Denisa. Terus nanti gue masukkan. Terus gue berdiri di depan mereka. Denisa akan memainkan lagu bla 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 bla. Nanti gue mainin. Silahkan. Ting 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 ting. Langsung keluar gue. Seminggu kemudian gue dapet evaluasinya. Hari itu. Udah hari itu Denisa mengenakan baju ini secara rapi. Pokoknya bener-bener yang kayak baju tersebut gini mendukung penampilannya. Bener-bener yang kayak diukir gitu kalimatnya. Padahal pas nilai, kok nilai gue segini. Cara gue duduk, cara gue beri salam, yeah. Cara gue naro buku, cara gue buka piano.
Sedetail itu ya?
Diliatin banget. Oke, kan akhirnya ini nih, maksudnya kita dari tadi tuh ngomongin hal-hal yang mesti kita alamin dari kecil, tapi akhir-akhir ini kita sama-sama baru aja masuk ke dalam les bahasa yang sangat berbeda.
Online. Oh iya,
betul. Online, au!
Tapi pas kuliah ini, pertama kali gak sih lo les suatu course gitu pas kuliah? Gue sih pertama kali sih yang kemarin itu.
Iya, untuk bahasa kan?
Untuk bahasa untuk bahasa kan, bahasa yang menurut gue benar-benar asing, yang kayak gue tiba-tiba aku ingin belajar bahasa Perancis.
Aku ingin bahasa Jerman.
Waktu udah masuk kayak WTF.
Lu pertama kali masuk gimana aja?
Ketawa mulu gue. Gara-gara bahasa Perancis itu kan penyebutannya kan kocak banget ya. Mereka tuh boros banget huruf gitu loh.
Mereka boros banget. Gue tahu dari filter Instagram Inspira Talisa, benar-benar boros banget hurufnya di maupun.
Jadi pas pertama kali belajar alfabet dalam Prancis sama angka 1 sampai 10 itu gue ketawa mulu. Gara-gara kan yang bahasa Prancisnya 2 kan
deux ya
misalnya. Iya kan deux, x-nya enggak dibaca coba.
Iya.
Enggak sih. Dan itu tuh kayak madam gue tuh gak akan berhenti sampai bisa pengucapan dengan benar. Jadi kayak gue ketawa mulu anjir.
Gila sih emang.
Gue ngulang berapa kali? Kayak ada kali 4 atau 5 kali gitu. Kelar udah gue bener nih, gue ketawa-tawa lagi sampai tutup mulut. Kayak aduh ini kalau.
Tapi lo doang yang ketawa kan ya? Satu orang lain juga ketawa.
Yang lain juga ketawa. Cuma udah sekali ketawa gitu loh. Kan ya gue kan receh ya. Jadi ketawa
gue sih. Kalau gue lanjut. Awal-awal les, gue udah jatuh dari tangga nih. Gue cerita sama Aziza.
Di rumah.
Gue jatuh dari tangga. Iya. Jago jatuh dari tangga, ini pertanda apa ya, Jaya? Gue di tempat les baru ya. Akhirnya gue berangkat, ternyata gue telat. Telat berapa menit ya? 5 menit, 10 menit gitu. Mereka lagi perkenalan pas gue masuk gitu kan. Pas gue masuk perkenalan kan gue belum ngerti bahasa Jerman apa-apa gitu kan. Ya tau-tau perkenalan tuh kayak ngelempar bola gitu, gue nerima bolanya, tek gitu. Terus gue nengok kanan-kiri, apa?
Apa nih maksudnya?
Gitu kan. Terus kata sayang samping gue, perkenalan itu pakai yang ada di papan tulis terus kan gitu. Terus gue baca di papan tulis apa
sih? Bin.
Oh, Ihaise Dela, gue bilang gitu kan. Gue disuruh lempar bola, gue lempar lah bola ke teman gue.
Gue pakai bola dong.
Terus gue bingung. Apalagi? Nanya bahasa itu.
Apalagi?
Goblok banget sumpah anjir. Masuk dilempar bola, nengok. Apa?
gue kebayang sih deh, tampang cengok lu bingung gitu. Kayak,
apa yang harus saya lakukan dengan bola ini?
Tapi ya, kalau itu kan mending ya, maksudnya kayak kalau bahasa Jerman kan tulisan sama bacaan sama gitu loh. Kalau gue kan enggak ya, tulisan begini bacaannya beda. Pas ditulis komong fufu zapel gitu kan. Komong fufu zapel tulisannya kan komen, pose, apa, zapel. Kan ya gue bacanya iya kan zapele gitu. Terus enggak, bacanya komong fufu zapel, ngulang lagi, bodoh banget ya gue bodoh banget. Enggak, ini Den. Kalau lu kan melewati fase-fase pembodohan les pertama ini lebih dulu daripada kita berdua.
Iya, dan lu belum sempat online, Den.
Di semester yang lebih muda. Di semester yang lebih muda dari kita. Itu gimana?
Iya. Pas Dela bilang mengoper bola di hari pertama, itu gue langsung kepikiran. Bener-bener emang. Itu menurut gue semua institusi bahasa ya, nggak Erasmus, nggak IFI, nggak Gutahaus itu punya cara teknik mengajar bagian gamenya itu keras gitu loh. Kocak-kocak. Gue pernah main gaple cuman buat nyamain buah sama bahasa gaple. Belanda.
Hah? Buset.
Iya, jadi kayak gue main gaple. Apa sih kayak kartu-kartu gitu loh yang sama-sama terus kita menang, dapet 3 gitu-gitu. Kocak-kocak gitu. Dan setelah maksudnya gue mengalami periode pertama, gue kayak, oh ya masih ambis gitu kan. Periode kedua, ketiga gue lama-lama, hah datang jam 10 aja apa ya. Dan itu lama-lama gue datang cuma bagian gamenya doang.
Dasar.
Itu gue ketika online class sih.
Tapi online class ada gamenya juga aja?
Enggak, maksudnya malas-malasan gitu. Enggak.
Bisa masuk sesi kedua.
Ini gue masuk sesi kedua. Itu gue sering banget tuh masuk sesi kedua. Tiba-tiba madamnya kan, bonjour Aziza, bonjour madam. Terus udah abisnya tiba-tiba, ya abisnya kalian breakout room ya. Terus gue kayak, oh my God.
Lu sempat gak sih ngalamin yang games-games gitu kan setiap minggu kalau gue ada games ya pasti?
Gue ada sampai atap IV roboh.
Sumpah.
Masuk kelas gue.
Kenapa deh? Main apa aja?
Jadi waktu itu kan main angka. Nah, abis itu dibagi di tiga barisan gitu, 1-10. Nah, nanti madamnya ngomong gitu, misalkan, set this gitu. Nah, nanti lu harus nemplokin tangan lu ke papan tulis yang mana gitu loh hurufnya.
Ini keras banget ya.
Angkanya. Itu kan 1-10 gitu loh. Terus dibaginya di dua baris gitu. Terus kan ya lu tahu kan namanya kayak gitu-gitu kan the game apa on fire gitu.
Iya.
Terus ada salah satu temen gue yang gue enggak ngerti mungkin kayaknya terlalu kencang iniin ke papan tulisnya atap di atasnya. Jadi kayak langit-langitnya tuh kayak
kotak-kotak gitu ya
persegi panjang. Iya, persegi kotak-kotak gitu. Satu rubuh anjir.
Tapi ke atas malah dia.
Satu kotak-kotak doang, enggak. Di sebelahnya. Iya, itu tuh sekelas kayak sampai cengok dulu gitu loh, kayak kaget. Hah? Kayak, lu nemplokin ke papan tulis buat main game aja bisa sampai rubuh anjir atap. Lu kocak banget dah.
Lu kangen kelas offline.
Iya, kelas offline tuh enak banget. Bisa ketawa-tawa, terus gitu gue bisa jajan croissant.
Gue gak ngerti.
Gue kan gak ada kantin.
Iya, biasanya.
Gue juga gak ada kantin, Jah. Di dalam area Erasmus tuh cuma ada Bergreens, ada Hema. Pokoknya makan-makan mahal gitu. Tapi di depannya itu ada tukang bakmi ayam sama somai.
Gue gak ada. Kalau lu kan masih di dalamnya Kuningan nih ya. Gue kan emang sebelahnya Sarinah gitu loh. Tuh abang cilok di samping IV aja tuh gak ada. Sampingnya IV tuh KFC Sarinah. Opsi makan murah gue kalau nggak makan di Sarinah ya.
Ini ngomongin makanan nih ya, gue jadi inget ya. Jadi ada temen gue, dia kan anak Karawaci. Jadi seumur hidup dia itu dia tinggal di Karawaci. Sampai dia kuliah gitu kan. Nah suatu saat, suatu pagi gitu kan, gue baru nyampe. Terus dia, ya kenapa? Nanti gue mau GoFood, aku kenyang, gue penasaran banget, anjir gitu kan. Gitu.
Aku kenyang.
Kita di Kuningan anjir. Iya, emang di mana? Pondok Indah. Jauh banget goblok lu. Saking penasarannya gue putin dong dari Pondok Indah. Pas nyampe kan kayak, weh dapet akhirnya di Snapgram gitu. Pas dia buka, lanjut.
Biasa aja banget. Gitu.
Pas dimakan, biasa aja.
Benang merek dong.
Nyampenya pas masih kelas, tiba-tiba, Mafra bentar ya, aku udah dateng gitu kan, dia keluar.
Malu gak? Itu malu gak dia?
Enggak, maksudnya kan udah kayak, udah tahu kelakuan dia kan, dia sama gue tuh mirip-mirip, tapi lebih gila dia sih.
Aku kenyang, lu udah dateng.
Pokoknya aneh. Dia saking excitednya gitu, dia kayak curi-curi makan gitu kan di dalam kelas. Kayak, Grace, namanya kan Grace. Grace, jangan makan di sini. Dia kayak, yaudah Mafra, saya keluar bentar mau nyobain, penasaran banget.
Ih, bader banget kalian.
Ampun.
Gue belum pernah sih GoFoodin ke Gote. Cobain kali ya.
Ah, kalau gue sih, kalau gue mungkin karena ini ya kayak, yaudah lu mau beli KFC tinggal nyebrang, mau beli Messi tinggal nyebrang, gitu. Mau Starbucks tinggal nyebrang. Jadi kayak...
Iya, ada semua ya.
Ya, kayak magel. Iya, gue kan ada semua. Karena gue kan bener-bener tengah kota tempat les gue. Cuma orang-orang juga lebih sering kan di ini sih, di Sofi autentiknya, di kafe.
Asoy banget dah.
Yang croissant-nya yang mahal itu ya?
Croissant-nya nggak begitu mahal sih, 20 sih, ingat gue deh. 20 tapi enak gitu loh, kayak croissant beda daripada croissant.
Iya kan, dia bakery.
Nah, waktu itu tuh temen gue ada yang beli makaron. Gue kayak anjir, makaron.
Makaron Dela.
Makaron kan mahal banget.
Nanti gue bikinin makaron.
Makaron Dela krepek jengkol aja.
Surabi katanya, anjir.
Makanan. Oh, ada kepikiran keripik. Kepikirannya keripik.
Terus ada yang bilang, itu kapas toner dengan dari wajah ya?
Bisa-bisa.
Likes-nya tembus berapa, Del?
Udah 1000 belum, Del?
1700.
Ih, gila sih itu mah.
Aduh, puyeng, anjir.
Gue penasaran nih. Gue ada satu hal yang gue pengen tanya ke Jinja. Gue penasaran banget ya. Soalnya gue kayak, ini stereotip banget ya sih. Gue nanya sama lo aja. Kalau orang-orang di IFI tuh estetik-estetik gitu gak sih, Jinja?
Itu stereotip dari mana?
Ya, jujur. Soalnya gue kayak gue di IFI. Terus adanya tuh kayak estetik banget gitu loh. Kayak definisi estetik. Kalau kalian estetik. Penasaran ntar video-videonya gimana, ntar gue share dah. Itu estetik banget. Dan gue mikirnya kayak, kalau di Erasmus itu orang-orangnya yang, gila gue di kelas pertama itu kaget, kenapa kan ditanyain, kenapa kamu mau belajar bahasa Belanda, kan ditanya pakai bahasa Belanda gitu kan. Terus ada yang bilang, iya saya akan double degree gitu. Saya akan ke Belanda untuk pre-show S1 di sana juga gitu. Dan yang kayak, iya suami saya orang Belanda, kalau enggak, iya nanti saya S2 di Belanda. Pokoknya segala hal yang terkait dengan pendidikan tuh ada di kelas gue gitu. Yang enggak tuh cuman gue sama Grace doang, karena kita anak hukum gitu kan. Kayak, ya bikin kita study hukum gitu. Lebih ke pendidikan gitu kan orang-orangnya. Terus kalau gue mikir Gute itu lebih ke hobi. Kalau gue mikir IFI, gue kayak, wah ini gara-gara estetik nih.
Gue ngerti. Karena ini juga, karena IFI itu kan lo belajar bahasa Perancis. Meanwhile, Perancis itu tuh bener-bener fashion country gitu loh.
Iya, keren gitu.
Iya, jadi kayak hal-hal yang berbau-bau estetik, fashion kayak gitu-gitu. Terus juga kan orang kan menganggapnya kan bahasa Perancis tuh yang bahasa romantis gitu kan.
Iya.
Gua mengerti,
tapi gaya-gayanya tuh stereotip gak jadi di IFI?
Waktu gue daftar sih, yang gue lihat ya, mostly ya ada sih yang kayak les doang, tapi kayak stylish banget gitu loh, kayak begini-gini-gini. Sementara waktu itu yang gue pikirin, ini gue les, gue pakai celana jeans sama kaos. Tapi gak jadi, karena kan gue les setelah kelas di kampus kan, jadi kayak gak mungkin dong gue kayak gitu. Tapi gue liat iya sih, cuma anak kelas gue enggak, mungkin karena masih di basic banget kali ya, masih di A1.1 gitu loh, yang anak cuma yang gue beberapa kali ngeliat anak-anak berkaren sih iya. Terus juga kadang kan IFI kan auditoriumnya kan suka dipakai buat acara gitu, jadi
iya benar-benar
kalau lagi rame banget gak kelihatannya mana anak IFI, yang mana orang datang untuk nonton acara di auditorium, tapi iya sih, iya. Masa gue baru tahu kalau misalkan yang di IFI Wijaya ada ruang karaoke-nya katanya.
Sumpah.
Seru banget.
Tapi lagunya bahasa Perancis semua ya?
Iya, nanti.
Apa nih, Levantin?
Iya, apalagi nanya Le Festin.
Le Festin. Itu aja. Yang tadi lu bilang event-event di auditorium lah atau nggak di mana gitu kan. Apa yang selalu gue tunggu-tunggu di setiap minggunya gue ke Erasmus, itu pasti kayak acaranya itu loh yang gue tunggu.
Karena tempat les kita kan yang punya kan dari kedutaan negara asalnya. Jadi kayak mereka tuh pasti bikin tempat les sekaligus kayak kalau bikin acara tentang kebudayaan dari negara mereka nggak sih?
Iya, sumpah. Jadi seru. Dan gue les tuh hari libur kan, hari Sabtu. Itu bener-bener yang kayak bisa-bisa gue pas lagi istirahat, di bawah tuh ada orang jualan popper, nggak jualan. Dia kayak bagi-bagi popper, cheese, sandwich blender.
Kok gue nggak ada? Kok gue nggak ada? Pelit.
Terus sorenya itu ada misalkan orkestra, terus ada orang nari lah, atau enggak. So, gue selesai-selesai itu ada kalau museum seni gitu di auditoriumnya. Terus pernah ada suatu saat hari Sabtu itu, gue les pagi. Malamnya itu ada dugem di Erasmus. Dugem Belanda. Tapi nggak ada. I don't know if there's any liquid or not gitu. Tapi ada. Dan gue kayak, anjir apaan nih? Kayak dance party gitu kan. Lu asik banget. Terus pas malam-malamnya itu, pas gue lagi ngopi, kan gue masih ngopi malam-malamnya itu kan di luar. Terus gue liat junior gue dateng.
Dugem Belanda.
Dance party.
Bahasa Belanda.
Martin Garrix, Martin Garrix kan Belanda. Kayaknya part pride orang Belanda itu kayak di dunia malamnya deh. Kayak liquor-nya itu kayak keras gitu pemainan liquor-nya.
Iya, ya. Kemarin gue lagi di Twitter katanya orang Belanda udah bisa clubbing lagi di night club.
Itu kan yang clubbing pakai bangku kan.
Padahal enggak sih? Pakai clubbing
pakai. Padahal lihat gue. Bisa dia bilang kan ini kayak lagi seminar dan bentar lagi udah bagi tuh sertifikatnya.
Dugem rasa seminar.
Iya, dugem rasa seminar.
Goblok, iya banget tau. Di bangku lagi gak bisa ngedance kan.
Parah sih, anjir. Yang gue bingung ya bahasa Prancisnya kopi kan kafe, anjir.
Aku mau ke kafe untuk beli kafe.
Bahasa Prancisnya kafe, kafe. Bahasa Prancisnya kopi, kafe.
Ya elah,
tong.
Terima kasih yang sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow kita di Twitter @mengaungpods. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya!